Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušajte emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Zbog globalne pandemije ova emisija je unaprijed snimljena i nije direktan prenos. U narednih pola sata poslušajte priče o tome na koje načine se u Bosni i Hercegovini i regiji snalaze građani u doba pandemije koronavirusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zapadni Balkan je ključni strateški prioritet za Evropsku uniju, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa Johan Sattler, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Da se zaista radi o prihvatanju zemalja regije kao partnera, Evropska unija je, smatra Sattler, pokazala kroz finansijsku pomoć koju je uputila u borbi protiv pandemije koronavirusom, a koja je najveća koju je bilo ko uputio Zapadnom Balkanu. Što se Bosne i Hercegovine tiče, Sattler očekuje veći angažman u realizaciji 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije, a ponajprije politički dogovor oko pitanja izbora u Mostaru, razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Sattler, održan je samit zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana na kom je predstavljena nova metodologija proširenja Evropske unije. O kakvoj novoj metodologiji se radi i šta to znači za zemlje koje se kreću ka članstvu?
New methodology on enlargement was adopted in March this year by all.
Nova metodologija proširenja usvojena je u martu ove godine od svih 27 ministara vanjskih poslova. Kreće se u tri osnovna pravca. Kao prvo, proces bi trebao postati više politički, što znači da će biti tehničkih grupa, ali i da će politički nivo više biti uključen u pregovore u namjeri da se politički lideri Zapadnog Balkana uključe u formaciju Evropske unije tamo gdje je to moguće. Drugo, proces će biti dinamičniji, jer ćemo teme podijeliti u klastere. Biće 6 glavnih klastera. Na primjer, otvorite jedan klaster, vladavinu prava, on će biti specifičan, jer je i prvi koji se otvara, ali posljednji koji se zatvara, pošto je i najvažniji. Kad ste u klasteru, pregovarate unutar njega, što znači manje poglavlja, a više tema, što stvara dinamičniji proces. I treća stvar je da se proces napravi predvidljivijim. Ispunite uslovi i prelazite na drugi. Mislim da je to jako važno za zemlje regije, da ovaj proces dakle bude više politički orijentisan, dinamičniji, ali i predvidljiviji.
Evropska unija je do sada Bosni i Hercegovini pomogla sa preko 70 miliona eura granta i najavom od 250 miliona eura makrofinancijske pomoći. Gdje smatrate najpotrebnijim da taj novac bude usmjeren?
Dozvolite mi da počnem sa iznosom koji je Evropska unija izdvojila za cijeli Balkan, što je oko 3,3 milijarde eura za 6 zemalja. 800 milijuna eura je u grantovima, a ostalo su zajmovi. Kad govorimo o Bosni i Hercegovini, dolazimo do svote od 80 milijuna eura grantova i 250 milijuna eura u zajmovima. Veoma je važno što je ovih 80 milijuna otišlo uglavnom u borbu protiv COVID-19 sa medicinskom opremom i pola je već stiglo u Bosnu i Hercegovinu, dok se pola očekuje da stigne u narednim sedmicama. Tu se radi o zaštitnoj medicinskoj opremi, respiratorima, što je jako važna pomoć za medicinski aspekt. Drugi dio grant paketa će otići na mala i srednja poduzeća, ona koja su jako pogođena pojavom COVID-19. Tu su firme koje se bave transportom, turizmom i sve one čiji je posao stao preko noći. Plus još 250 milijuna koje su direktna pomoć Bosni i Hercegovini, njenim budžetima da prevaziđe ovu tešku godinu, jer će biti mnogo manje prihoda iz poreza i drugih izvora. Zato je Evropska unija odlučila pružiti ruku i pomoći Bosni i Hercegovini da prevaziđe ovaj teški period pred nama.
Pitanje korupcije, ali njenog procesuiranja jako je važno za Evropsku uniju. S obzirom da se već pojavljuju sumnje u zloupotrebe sredstava u vrijeme pandemije, kako se može osigurati da sredstva koja Evropska unija obezbijedi ne budu pronevjerene?
To je veoma važno pitanje i sadrži i bojazan građana Bosne i Hercegovine. Zbog toga i to shvatamo jako ozbiljno. Imamo posebne revizorske procedure, jer kako znate imamo nultu toleranciju kada su u pitanju mogućnosti za pronevjeru naših sredstava, tako da ćemo pratiti jako pažljivo gdje novac ide. Također pozivam sva tijela u Bosni i Hercegovini i na Zapadnom Balkanu, antikorupcijska tijela, agencije za javne nabavke, da dobro prate gdje ovaj novac odlazi. To je glavna briga. Moramo biti sigurni da će novac biti utrošen tamo gdje treba i usmjeren u prave tokove.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o pokretanju realizacije 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Europske komisije. Je održan i prvi sastanak radne grupe u putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Prvi od 14 prioriteta iz mišljenja Europske komisije je održavanje izbora u Mostaru. Rok za provođenje presude suda u Strasburu je istekao, ali bez iznalaženja rješenja.
Yes, this is a key topic for us. Number one of these priorities.
Da, to je ključna tema za nas. Od svih prioriteta na prvom su mjestu demokratski izbori i standardi, te izbori u Mostaru koji se nisu održali već 12 godina. To je veoma visoko na našoj agendi i neće opstati zbog krize i COVID-19. Stalno podsjećam ključne političke igrače da nađu odgovor na ova jako važna pitanja. Veoma važno pitanje je da se građanima Mostara dozvoli da glasuju poslije tako dugo vremena. Postoji i odluka Europskog suda za ljudska prava, donesena u oktobru prošle godine, takozvani Baralija slučaj, koji jasno stavlja odgovornost na političko vodstvo. Rješenje se treba i mora naći u parlamentu. To je moja glavna poruka. U presudi Suda za ljudska prava stoji da ukoliko se to ne uradi, treba da se uključi Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Opcija koju mi više preferiramo je da se to uradi u političkoj areni, političkim razgovorima i na kraju odlukom u parlamentu. Ako to nije moguće, i za to je predviđeno drugo rješenje.
Hvala vam lijepa za ovaj razgovor.
Thank you.
U Zagrebu je prošle sedmice održan virtuelni summit Europska unija Zapadni Balkan. Iz nevladinih udruženja za ljudska prava iz regije upozoravaju na važnost daljnjeg proširenja Unije na Zapadni Balkan i nužnost uključivanja civilnog sektora u monitoring obavljanja reformi, pripremio Enisević.
Moto virtualnog summita sa ili bez Europske unije je legitiman izraz frustracije i poziv Europi za podršku i solidarnost, ali za nas to nije pitanje, kazala je Mina Bošnjak iz Sarajevskog otvorenog centra Bosne i Hercegovine. Hercegovina ne smije biti izostavljena u procesu integracije Zapadnog Balkana u Europsku uniju, ali i sama mora provoditi nužne reforme, što do sad nije bio slučaj, kazala je.
EU mora podržati i insistirati na uključenju civilnog društva u ovom procesu koji se kroz ovaj krizni period zajedno s novinarima, novinarkama i medijima pokazalo kao zapravo jedino ključno ukazivanju i reagovanju na kršenje ljudskih prava, na nepostojanje vladavine prava, zapravo korupciju i nesposobnost naših vlasti i institucija koje loše upravljaju u nekriznim vremenima nekom ali ovakvoj situaciji.
Dina Bajram Spahić iz Podgoričkog instituta Alternativa založila se za vjerodostojnost Europske unije, jer bez nje nema nastavka politike uvjetovanja, a bez politike uvjetovanja nema napretka.
Ako postoji ozbiljna namjera da u slučaju transformacije naših društava bude proširenja, sad se treba početi raditi na ozbiljnoj strategiji uticaja na društva u Europskoj uniji da razumiju zašto je proširenje obostrani interes, jer on to zaista jeste.
Ona je podsjetila da je odugovlačenje sa početkom pregovora sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom negativno utjecalo na motivaciju crnogorskih političkih elita za nastavak vlastitih pregovora i nestanak volje za provođenjem ozbiljnih reformi. A takve posljedice može i na druge zemlje okruženja imati rast utjecaja protivnika proširenja u raznim europskim zemljama. Na tom tragu Vildan Drpljanin iz Skopskog Helsinškog komiteta za čovjekovi pravi založio se da se Europska unija dogovori oko kriterija, jer nakon što je Grčka početak pregovora uvjetovala promjenom imena Makedonije, sada Bugarska dovodi u pitanje makedonski jezik. Pozicija Sonje Stojanović-Gajić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku je da je ona za veću suradnju sa Europskom unijom na tri načela. Prvo, da se naglasi europska budućnost svih država pa i Kosova. Drugo, da novi pristup u europskim integracijama, fundamenti prvo, ne bude samo faza i fraza u pregovorima, već da to treba vidjeti na djelu.
I na kraju treća stvar, sa EU demokratije, ne samo kod nas, važno nam je da demokratija opstane u Europskoj uniji. To je najbolje odvraćanje od stranog uticaja, da vidimo da je moguće drugačije. Dakle, da Europska unija neće odgovoriti na krizu COVID-a samo iz ugla efikasnosti ekonomskog oporavka, zdravstvenog oporavka, nego će odgovoriti na to da svi imaju pravo da se pitaju, da čuju šta se zapravo dešava u njihovim zemljama.
Što i kako dalje, više sudionika virtualnog samita istaklo je važnost društvenih pokreta i neformalnih grupa, odnosno novog civilnog društva, koje se stvari i koje valja uključiti u aktivnosti, a izlazak iz rezervata civilne scene kao novu metodu angažmana sugerirala je Vesna Teršilić iz Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Šta se do sada zna o novom koronavirusu?
Da li sam u riziku da dobijem novi koronavirus preko proizvoda uvezenih iz druge zemlje?
Trenutno nema dokaza da koronavirus može da se prenese preko uvezenih proizvoda.
Da li će toplo vreme zaustaviti širenje COVID-19?
Još nije poznato da li vreme i temperatura utiču na širenje COVID-19. Neki drugi virusi, poput obične prehlade i gripa, šire se više tokom hladnih meseci, ali to ne znači da je nemoguće razboleti se od tih virusa tokom drugih meseci. U ovom trenutku nije poznato da li će se širenje COVID-19 smanjiti kada vreme bude toplije.
Da li se preporučuje nošenje maski za lice u svrhu zaštite?
Ne preporučuje se ljudima koji se osjećaju dobro da nose masku za lice kako bi se zaštitili od respiratornih bolesti poput COVID-19. Masku treba nositi samo ako to preporuči zdravstveni radnik. Treba da ih koriste osobe koje već imaju COVID-19 i pokazuju simptome. One štite druge od zaraze. Maske za lice neophodne su zdravstvenim radnicima i onima koji se brinu o zaraženima.
Federalni parlament usvojio je zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa, takozvani korona zakon. Poslodavci su tek djelimično zadovoljni, dok predstavnici sindikata kažu da je zbog sporosti i neefikasnosti vlasti više od 35.000 radnika ostalo bez posla. Ekonomski stručnjaci smatraju da je ovo prije svega pokušaj spašavanja penzionog i zdravstvenog fonda i da sada na red mora doći spašavanje privrednika i radnika. Edi Bajrović ima detalje.
Behrija Huseinbegović je poduzetnica koja u okviru jedne firme ima 3 poslovne jedinice, špediciju, savjetovanje, posredovanje pri uvozu i izvozu i fabriku obuće. Ukupno zapošljava 150 radnika. Kako se fokusirala na očuvanje radnih mjesta, kaže da ne zna koliko je firma izgubila, ali su sve djelatnosti pogođene pandemijom. Svakako se planira prijaviti za pomoć vlade pri subvencioniranju doprinosa za radnike.
Bitno je bilo sačuvati radnike, nastaviti sad s proizvodnjom i te gubitke nekako sanirati. Ovo je jedan od prvih mjera koji je onako dosta dobro došao. Ima nama subvencioniranje doprinosa je neka opet mjera koja će nama dosta pomoći, ali dosta očekujemo i od ovog fonda stabilizacijskog koje treba također iskoristiti.
Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica u Federaciji BiH usvojen je i na Domu naroda Parlamenta Federacije BiH. Ovaj vladin prijedlog između ostalog predviđa subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja, dodatne olakšice za poslodavce, kao i uspostavu garantnog fonda. Međutim, radnici nemaju razloga da budu zadovoljni, smatra predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Salvedin Šatorović.
Radnici ovim zakonom nije dobro ništa. Ovdje je vlada prije svega zaštitila sebe, jer će uplatom sredstava, odnosno doprinosa za te poslodavce, u suštini sačuvati svoje budžete i svoje fondove. I to je nama sasvim jasno. Dakle, ovo prelivanje sredstava iz jednog dijela budžeta od drugih poslodavca oslobođeni plaćanja doprinosa, a radnici nisu dobili ništa, dakle, jer nema nikakve obaveze poslodavca da isplati tu plaću.
Udruženje poslodavaca je insistiralo da subvencija doprinosa ide na ukupan iznos plate radnika, međutim, tu za vladu nije bilo kompromisa. Procjenjuje se da će ovim zakonom biti obuhvaćeno oko 70% privrednika i radnika u realnom sektoru, smatra Adnan Smailbegović iz Udruženja poslodavaca Federacije BiH.
To je neki možda oko 300.000 radnika. Sigurno ima neki 20-30% firmi koje neće ući u ovaj program zato što im nije promet pao 20% i više. Dakle, oni nisu pogođeni. To je, ja bih rekao, njihova sreća.
Vlada Federacije BiH je nacrt ovog zakona usvojila još 3. aprila. Zakon je usvojen prilično kasno, slažu se i poslodavci i sindikat. Iz Udruženja poslodavaca kažu da je to odraz tromosti i sporosti kompletne administracije.
Zakon bi svakako dobro došao da je došao ranije i mi smo upozoravali već nekoliko puta da nam vrijeme nije saveznik u ovoj situaciji, međutim šta je tu je, to je jednostavno odraz našeg političkog sistema u kojem živimo.
Prema podacima Saveza samostalnih sindikata BiH, u Federaciji BiH je u vrijeme pandemije više od 35.000 radnika dobilo otkaz, što je prema riječima Selvedina Šatorovića upravo posljedica sporosti i neefikasnosti predstavnika vlasti kod donošenja ovog zakonskog rješenja.
Ono što također želimo istaći da smo mi posljednja zemlja u regionu koja donosi ovakve mjere i zbog toga smo lideri, dakle po broju otkazanih ugovora o radu.
Ekonomski stručnjak Zlatko Hurtić nada se da će ove mjere dati rezultate, jer za dodatne mjere i sredstva, kaže, nema mnogo prostora.
Sad je vrijeme da se posao uradi i da se od toga koliki su efekti vidi kako dalje, jer mi se moramo nadati da će ove mjere koje mogu trajati 2 do 3 mjeseca dati rezultate, da neće biti potrebno ići u neke dodatne mjere, jer sredstva za neku dodatnu pomoć su vrlo limitirana i bit će ih jako teško osigurati.
Ekonomista i univerzitetski profesor Vjekoslav Domljan kaže da je donošenje dosadašnjih mjera i ovog zakona tek prvi korak, ali da je neophodno predviđati i planirati druge i kvalitetnije mjere.
Može se i tolerirati ovaj prvi spor i neadekvatan da se spasi mirovinski i zdravstveni, što je interes iznad svega, ali treba spašavati sada privredu. To ovim neće se moći, nego nam treba naravno set drugih koraka, osebice da se to isfinancira. Nema domaćih resursa, njih bi se moglo mobilizirati od privatnog sektora, od dijaspore i tako dalje, kad bi postojao program, kredibilan program. Inače, ostaje da se traži međunarodna institucija, a i kad one dadnu, mi i to ne stavljamo u funkciju jer se ne možemo kao dogovoriti, umjesto da idemo vani stašnom i da tražimo dopunska sredstva.
Na osnovu podataka Federalnog zavoda za zapošljavanje, u ovom entitetu u periodu od 23. marta do 28. aprila ukupno 21.761 osoba se prijavila na biro. Blizu 15.000 njih je već podnijelo zahtjev za novčanu naknadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Ponovo iz regije. Srbija se već priprema za parlamentarne izbore polovinom juna. U isto vrijeme građani ovih dana lupanjem u šerpe izražavaju nezadovoljstvo mjerama i odlukama vlasti tokom pandemije, pripremila Iva Martinović.
Mislim da izlazimo iz ove epidemije i vanrednog stanja kao još polarizovanije društvo i mislim da smo najbliži nekoj vrsti političkih sukoba u posljednjih zapravo 20 godina.
Kaže za naš program Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka.
Sigurno će situacija ostati naelektrisana i jedino dugoročno rješenje jeste da vlast promeni način na koji se ponaša, odnosno da prestane da vrši represiju nad svim oblicima opozicije. To se naravno neće desiti, tako da je na opoziciji velika odgovornost da pronađe metode kojima će ozbiljno ugroziti vlast, a da istovremeno neće ulaziti u situacije koje su potencijalno konflikte.
Protesti dela građana sa prozora i terasa počeli su mjesec i po dana nakon uvođenja vanrednog stanja. Lupanjem u šerpe, duvanjem u pištaljke, zviždocima i muzikom odazvali su se pozivu inicijative Ne davimo Beograd da se uključe u akciju Digni glas bukom protiv diktature. Usledio je odgovor pristalica vlasti. Grupe ljudi ulazile su za vreme policijskog časa u zgrade i sa krovova, palile pirotehnička sredstva u skandiranja protiv opozicionih lidera. Protestima protiv mjera vlasti 30. aprila priključilo se i više opozicionih stranaka koje su za vrijeme policijskog časa održale protest ispred Skupštine Srbije. Opozicioni lideri i građani ponovo su izašli na ulice dan nakon što je lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas u videoporuci na Twitteru objavio da su nepoznati muškarci sa razglasa u blizini zgrade u kojoj živi njegova porodica puštali poruku Đilase lopove.
Što su slušala moja deca ovdje na 30 metara da žive i plakala i tresla se od straha.
Savjetnica za medije predsjednika Srbije Suzana Vasiljević nazvala je Đilasovu video poruku jeftinim političkim performansom, dok je sam Aleksandar Vučić izjavio da niko nije napadao Đilasovu decu, dok, kako je rekao, njegovu decu jesu napadali lideri opozicionih stranaka.
Ja ne mislim da se glasovi dobijaju plakanjem.
Izbori koje je odložila pandemija koronavirusa bit će održani 21. juna.
Nama sada zapravo tek predstoji
predizborna kampanja.
Kaže sociolog Dario Hajrić.
Ta predizborna kampanja će vjerovatno da bude vrlo ružna i prljava ukoliko deo opozicije koji je ranije rešio da bojkotuje sada se predomisli i reši ipak da izađe na izbore.
Deo opozicije okupljen oko Saveza za Srbiju koji se odlučio za bojkot izbora 26. aprila, obrazlažući to nepostojanjem uslova za slobodan i fair proces, barem za sada ostaje pri toj odluci. Ipak potpredsjednica stranke Slobode i pravde Marinika Tepić kaže za naš program da su se pandemijom koronavirusa promenile i interne i eksterne okolnosti i da ujedinjena opozicija koja je bila za bojkot, sada mora da preispita svoje delovanje.
Neko je rekao, možda će preispitivanje odluke dovesti do izlaska na izbore za pojedine, možda će preispitivanje odluke dovesti do još snažnijeg bojkota, ali u ovim okolnostima ja očekujem da vidimo dalje.
Mere koje je vlada bez odluke Skupštine donosila tokom vanrednog stanja, uključujući policijski čas koji je vikendom ponekad trajao i po 3 dana, izazvale su revolt dela građana. Dok su oni bili zatvoreni u kućama, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obilazio je zemlju u jeku pandemije, noseći respiratore, obilazeći magacine sa medicinskom opremom i privremene bolnice.
Kampanja uveliko traje, iako jeli, to nije zvanična izborna kampanja, ali predsjednik to uveliko radi već.
Kaže sociolog Dario Hajrić.
Tako da mislim da samo želi da to formalizuje na neki način i da to uradi što je moguće pre nego što opozicija uopšte krene da pretvara ovaj naboj koji se stvorio neki svoj kapital.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Veliki broj građana Srbije tokom pandemije koronavirusa i vanrednog stanja odlazio je na selo. Tako su prethodna 2 mjeseca seoske sredine oživjele, a očekuje se da će seoski turizam doživjeti porast ovog ljeta, pripremila Novka Ilić.
Eto kompleks Lazarevi konaci nalazi se u užičkom selu Kačer na putu ka Zlatiboru. Domaćica Milica Tadić očekuje ove sezone povećan broj gostiju.
Po nama su se javljali gosti koji neko duže vreme nisu dolazili kod nas. Rekli su da čim se sve ovo završi, da će oni doći kod nas jednostavno da uživaju u prirodi i da se oporave od svega ovoga što nas je zadesilo.
Milica kaže prethodna 2 mjeseca u selo su došli oni koji su odavno zaboravili selo.
Do sada što je neuobičajeno nekim domaćinstvima dugo godina nisam ni primetila da je upaljeno svetlo gdje niko nije boravio. Vidjela sam da su osvetljene kuće. Znači neki ljudi sa strane su došli, našli su tu neki svoj smještaj, da li kod rodbine, kod prijatelja, sklonili su se iz urbanih sredina. Tu neku izolaciju, kao što su to nažalost bili prinuđeni građani koji su živjeli u gradu i u stambenim zgradama, mi to zapravo u selu uopšte nismo osjetili.
Domaćinstvo Milese i Milutena Jovanovića iz sela Mion kod Kosjerića seoskim turizmom bavi se već 35 godina. Milesa kaže doći će ove godine više gostiju. Uvek kada su neke krize, eto gostiju u selo.
Računam da će biti to kao 92. 93. godine kada smo imali najviše za vreme sankcija i rata. Puno smo poziva imali, ali nismo smeli da se usudimo, da primamo goste. Ako ovo prođe, vidjet ćemo nešto da počnemo.
Ako imate svoju hranu, od seoskog turizma se može živjeti skromno, rekla nam je Milesa.
Sejemo bašte, imamo 2 plastenika, svoj krompir, pasulj, gajimo svinje, ovce i koze, krave, i znači sve imam svoje domaće, organska hrana. Nismo nešto mogli veterano da se obogatimo, znači od svog rada i znoja smo živjeli skromno i tako smo i ostali.
Gosti Jovanovića su iz cele Srbije, ali i sveta. Najviše vole stara srpska jela.
4 godine sam imala od nemačkog ambasadora koji je bio u Sarajevu. Kad su krenuli, oni su plakali, plakali smo i mi. Onda imali smo dosta Francuza, 3-4 porodice koje su konstantno dolazile. Onda imali smo Holanđana koji studiraju srpski jezik.
Seoski turizam ima šansu u Srbiji više nego ikada, ali gostu, pored dobre hrane i čistog vazduha, treba ponuditi još nešto, smatra Radomir Stojanović, profesor na Visokoj školi strukovnih studija u Užicu.
Nije to samo lepa priroda, lepi pogled, pejzaž, čist vazduh, to više na savremenom tržištu ne prolazi. Turisti traže uslugu i to traže aktivan odmor, da im se ponudi nešto što nemaju u svojoj kući, traže avanturističke sadržaje.
Domaćin u selu mora biti i dobar animator. Svako selo ima svoje zanimljivosti i istoriju, kaže njegova koleginica, profesorka Radmila Novaković.
Domaćini
su u ulozi animatora, jako zahtevnog posla, da treba široko znanje, obrazovanje i dobro poznavanje prostora.
Pioniri seoskog turizma u Srbiji su Kosjerić i Ivanjica, podseća Miroslav Rađen, direktor turističke regije Zapadna Srbija, i dodaje: seoski turizam u Srbiji još uvek nije razvijen prema mogućnostima. Lokalne samouprave daju subvencije, one su za sada nedovoljne, a prošlogodišnjim izmjenama zakona u turizmu olakšano je bavljenje ovim poslom.
Zato što je uvedeno paušalno oporezivanje i plaćanje boravišne takse, što ljudima koji se bave ovom djelatnošću u mnogome olakšava i stimuliše ih da iskategorišu se i legalno se bave ovim poslom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8. Nadam se da će čitava planeta malo da uspori, kaže za Radio Slobodna Evropa poznati regionalni muzičar Antonije Pušić alias Rambo Amadeus. O restriktivnim mjerama u cilju sprečavanja širenja koronavirusa, umjetnik iz Herceg Novog koji živi u Beogradu kaže da su one tačno onakve kakve zaslužujemo. Sa njim je razgovarala Aneta Durović.
Meni negdje u nekoj mjeri prija, zato što je ovo prvi put u životu od kad sam počeo muzikom profesionalno da se bavim, da imam više mjesečnu pauzu. I prija mi zato što mogu da se bavim više nekim radom koji podrazumijeva mir, a to je neko kreiranje novih nekih komada, sređivanje starih fajlova i tako dalje. Tako da mi ne fali ništa. Ja imam i ovdje jednu malu jedrilicu. Prije sat vremena sam došao s jedrenja, tako da nekako... Jedrenje se pokazuje kao u stvari najbolji sport zato što ste tu prirodno izolovani, jel, tako da je to to. Idem u studio, radim, evo sad treba jedan komad, montiramo spot, sad treba da ga izbacim, pa onda još jedan nešto radim. Tako, malo se bolje autorski radi nego inače, jel, tako da mašala ove korone, ja ću izbaciti jedno 3-4 pjesme za ovo vrijeme.
A ne, nedostaje vam more?
Kako da ne, kako da ne, Sava i Dunav su tu zapravo dostojna zamjena za more, ali more svakako nedostaje i jedva čekam. Čim bude mogu ući u Crnu Goru, da ne moram biti u karantinu 15 dana, ja ću doći.
A šta mislite, da li će nas kao društvo promijeniti imalo ova situacija s pandemijom, ili ćemo samo staviti masku, rukavice i nastaviti s istim životnim navikama kao ranije?
Pa ja mislim da će sigurno neke stvari promijeniti. Šta ja znam, recimo naš običaj da se grlimo i ljubimo tri puta i rukujemo kad se vidimo, mislim da je s tim gotovo. Nekako mi se čini da smo u ovom periodu i nekako zavoljeli ovaj spori tempo koji mnogi od nas nisu nikad ni vidjeli, a ja sam u djetinjstvu, jel? Vidio ovaj spori tempo života, ali mnogi su rođeni u brzom tempu i nisu ovo nikad vidjeli i nadam se da će zavoljeti da im se to sviđa. Prosto čovjek od silne brzine koji je današnje potrošačko društvo liberalno kapitalizma diktira, jel, da se što više radi, što brže se radi, što više se troši, što više se troši love, tako da moraš opet što više da radiš i radiš i radiš, prosto ubrzava se čovjekov život i onda on postane nekako površan, nije čovjek u stanju više ni da uživa ni u jelu, ni u piću, ni u, a naročito u slobodnom vremenu. Današnji čovjek vjerovatno mu je nepodnošljiva dokolica, jel, da uzme i da ne radi ništa. Ali se evo prosto nadam da ljudi sad kad su to silom priliko probali, da im se dopalo.
Mislite da neće to biti kratkog daha, nego da će malo trajnije ostati te promjene?
Pa nadam se, ali nadam se da hoće. Naročito je to važno za okolinu, za ekologiju, za naše okruženje. Evo vidimo sad, kad nema kruzera u Boki Kotorskoj, koliko je more čisto i mirno i divno, kulja od ribe, sve od tog... Baš sam neki dan slušao intervju direktora Instituta za biologiju mora. Kaže, nema više tih vještački izazvanih jakih morskih struja koje kruzeri rade. Ne diže se više mulj sa dna, tako da je mnoga podmorska flora i fauna živnula praktično. Jer je ona bila pod opsadom.
Znači, čini vam se da je priroda negdje prodisala od nas.
Pa jeste, ako posmatramo planetu kao neki mnogo komplikovaniji sistem nego što je sam čovjek, jer prosto čovjek je jedan element tog ogromnog sistema, i ako posmatramo na taj način da je planeta kao jedan kompleksan sistem, onda možemo slobodno da kažemo da je koronavirus posljedica našeg bahatog ophođenja prema okolini.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovu emisiju. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Karabegović.